Dvasiniai pavojai krikščionims, pirmoji dalis, kunigas daktaras Kęstutis Dailidė. Įrašas iš evangelizacinės konferencijos Jėzus gydo ir laisvina, organizuotos Nacionalinės egzorcistų asociacijos.
Kaip atpažinti tuos dvasinius pavojus? Prisimenu, dvasius tėvas Leonas Zaremba sakydavo, sako, mastomoji malda, geriausiai ne kad aš už jūs padaryčiau tą meditaciją, bet duodu būdą, aiškinu, kaip jūs galite mąstyti Dievo žodį. Tai duoti meškerę. Kaip atpažinti dvasinius pavojus? Galėtume pasakyti labai paprastai trumpai. Žvelgi į tą pavojų, skaitai šventą raštą, seną naują testamentą, žvelgi, ko moko bažnyčios tėvai, pagrindinė knyga magisteriumo katalikų bažnyčios katekizmas didysis, kiti magisteriumo tekstai. Lietuvių kalba turime tik vieną knygą apie dvasinius pavojus, Klemenso Pilaro, joga, astrologija, homeopatiniai žirniukai, krikščionių tikėjimas ir ezoterika kasdienybei. Būtų labai įdomu, kiek iš jūsų ją esate skaitę. Matot, labai mažai. Tai mano intuicija buvo labai gera, kad faktiškai galima buvo daryti pjūvį ir pristatyti, dėstyti šios knygos idėjas, mintis. Tai lietuvių kalba vienintelis dalykas, ką mes turime. Autorius yra kunigas, daktaras, jo kaip tik yra daktaratas iš dvasinių pavojų. Pirmiausia, paklausysim dvasios ir pakalbėsim apie Jėzų Kristų, paskelbsime Jėzų, jo garbę ir šlovę, o po to pažvelgsime į šiuo laikinį religingumą. Vieną norėsiu paliesti italų Toskanos viskupų konferencijos įdomų dokumentą Magija ir demonologija. Ir paaiškinti du dalykus, kuo skiriasi religija nuo magijos ir kas būdinga magiškam galvojimui, mąstysenai. Po to labai svarbu, ir manau būtų mūsų kalbėjimo šerdis, dokumentas Jėzus gyvo vandens nešėjas, išleistas kultūros dialogo tarybos ir tarp religinio dialogo. Ir mes kalbėtume apie New Age ir krikščionybę. Iš tikrųjų esam ezoterikos arba magijos apsupti, tai net persmelkia mūsų kultūrą, mūsų visuomenę. Baigiant svarstymą, kalbėtume apie ypatingą demono veikimą ir čia konkrečiai dvasiniai pavojai kasdienybei. Ir čia galbūt paliesčiau naujus tokius du dalykus, tai kelis. Tokia šamanistinė praktika yra dabar labai nauja maūri ir nežinau kiek trumpai, kiek man pavyko ką rasti apie Pilates. Tai pradėkime, ateikime pas viešpatį Jėzų. Ir norėčiau pradžioje paprašyti Arkangelo Mykolo užtarimo ir apsaugos. Šventasis Arkangelė Mykolai, gink mus kovoje, būk apsauga nuo piktų velnio kėslų ir žabangų, nuolankiai maldaujame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu dangaus kareivių vadė, dievišką galę nubloškį į pragarą, šėtoną bei kitas piktasis dvases, kurios klajoja po pasaulį, siekdamos pražudyti sielas. Amen. Kalbant apie dvasinius pavojus, labai dažnai tiesiog juose pasiliekama kaip uždaram rate, kažkaip kartais ar autoriai kritiškai vertindami neteina prie Jėzaus Kristaus, kuris yra absoliutus, nepakeičiamas viešpats, jo viešpatavimas amžinas. Ir čia norėčiau kalbėti, kaip svarbu asmeniškai sutikti Jėzų Kristų. Prisimename Evangeliją apie pirmuosius Jėzaus mokinius ir Jėzus atsigręžia, sako, ateikite ir pamatykite. Buvimo su Jėzum patirtis, jie sutikė viešpatį, neša liudyje jį kitiems. Jėzus sutinka kaip asmenį, jį pažįsta, patiria bičiulystę. Bičiulystė, kuri tęsiasi ne tik per apaštalų gyvenimą, per amžinybę. Ir Jėzus mokiniams, kur gyveni mokytojau, nedavė knygų. Jis kviečia pirmiausia būti su juo. Jie nuėjo ir apsistojo pas jį. Tokiu būdu perduodame geroji naujieną. Ir Andriejus broliui Simonui sako, radome Mesiją. Krikščionybė pirmiausia nėra mokymas, bet gyvas Jėzaus asmuo. Istorinio asmens. Jėzaus Kristaus asmuo. Ir pats svarbiausias krikščionio gyvenime dalykas yra būti bičiulystėje su Jėzum. Skelbti nešti jį. Kada sutikau Jėzų, nori pažinti jo valią, pažinti jo mintį, matyti tikrovę jo žvilgsniu, jausti taip, kaip jaučia viešpats. Vienintelis būdas pažinti gyvą Jėzų, turėti santykį. Jėzus, kuris yra tikras žmogus, Jėzus Kristus, kuris yra tikras Dievas, vienas dieviškas asmuo. Kristus apreiškia tėvą, parodo tėvą. Tėvo valia, jo maistas. Ir čia norėčiau prisiminti tėvo Raniero Kantalamesa liudijimą. Jis daug dėstė apie Jėzų, dėstė kristologiją, ypač patristinę. Ir jisai prisipažįsta, nors kalbėjau apie Jėzų, bet aš jo nepažinau, aš jo nesutikau. Ir jame kilo troškimas pažinti Jėzų. Jis pasakoja apie tą patirtį vieną maldos susitikime ir jis sako, aš supratau, giliai perskrodė mane mintis, kad Jėzus yra viešpats, su kūnu ir kaulais, konkretus, gyvas asmuo. Ir jis pripažįsta, kad iki tol, sako, aš turėjau nesmeninį Jėzaus asmens pažinimą. Tu esi neutralus tokio asmens atžvilgiu, jeigu tu jo nesutinki. Taigi tiesioginis santykis su Jėzumi, tu negali asmens studijuoti, asmuo yra gyvas vientisas, tu gali su juo kalbėtis, būti, pripažinti, priimti Jėzų kaip viešpatį, kuris teikia džiaugsmą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Einame į santykį pirmiausia, kai šaukiamės Jėzaus vardu, jo vardas Jehošua. Viešpats gelbėja. Jėzus kviečia tikėti jo vardą, melstis jo vardą, kentėti dėl jo vardo. Jėzus įžengė į dangų pas tėvą. Nėra jokių relikvių, liko jo vardas. Pamaldumas į Jėzaus širdį, kuri myli, kuri gailestinga, kuri kiekvieno mūsų laukia ir tikėjimo kelias glaustis, šlietis prie Jėzaus, kuris myli. Kodėl reikia mylėti Jėzų? To prašo pats Jėzus. Ar mane myli? Klausia. Kitas motyvas, nes jis pamilo pirmas, jis vertas meilės. Šventasis Augustinas sako, į tiesą įeiname tik per meilę. Į tiesą einame tik per meilę. Reikia mylėti Jėzų, nes tik mylėdamas gali laikytis jo žodžių, eiti jo įsakymų keliais. Ką reiškia mylėti Jėzų, tai ne tik klausyti jo žodžių, bet gyventi jais, tapti žodžiu. Leisti, kad Jėzus mylėtų per mane. Nieko absoliučiai neprieš pastatyti prieš Kristaus meilę. Sako šventas Benediktas. Kristaus sekime skaito mylėti Jėzų Kristų labiau už bet kokį dalyką. Taigi Jėzus yra mūsų gyvenimo viešpats, ar mes jį sutikome, ar pažįstame. Melskime šventos dvasios, kad jis ateitų kaip mūsų gelbėtojas, kaip Jėzus, mūsų bičiulis. Toliau pereisime prie įvadinių pamąstymų. Paskelbė Jėzų, Kristų, mūsų viešpatį ir gelbėtoją, nauji religiniai ieškojimai, kontekstas aplinka, kurioj esame. 21-ame amžiuje mes pastebime galingą dievų sugrįžimą, susidomėjimas religija, galėtume sakyti naujas gamtos užkerėjimas, bendraujimas su angelais, su fėjomis, su elfais, bandoma naudotis magiškom akmenų medžių galiom, einama ieškoti energetinių vietų, kuriuose manoma yra dieviška energija. kalbama apie plačius religinius ieškojimus už bažnyčios ribų. Apibendrintai tai galėtume pavadinti ezoterika. Ir ezoterika netgi pretenduoja tam tikrą prasme būti nauja religija. Esame girdėję ne vienas tokį žodį naujasis amžius. Reikia pripažinti, kad į mūsų kultūrą prasiskverbė idėjos, kurios paprastai priskiriamos ezoterikai. Jos prasiskverbė nepastebimai, labai natūraliai, kad netgi prietarai tampa gyvenimo dalimi ir krikščionėms iš to kyla iššūkis. Ezoterikos bangos pakilimas, liaudies prietarai netgi tampa socialiai priimtini. Ezoterikos idėjos sumaišė kultūrinio grunto vandenis, įsiskverbė net į kasdienybę. Kartais ezoterika savaime suprantamas dalykas tampa netgi ir krikščionio gali tapti mąstymu. Padarytos apklausos Austrijoje buvo tokia apklausa, kad pusė tikinčiųjų krikščionių domisi ezoteriniais klausimais. Bažnytinė aplinka. Daugelis krikščionių į savo tikėjimą prikaišio praktikų idėjų iš ezoterikos pasaulio. Tai paveikė krikščionių jausmus, netgi tikėjimą. Ir 2003 metų tas dokumentas ateina į pagalbą, padėdamas atpažinti ezoterinio mąstymo idėjas, pateikdamas kritinį vertinimą jų ir parodydamas kaip atskavara, kad visa tai yra krikščionių tikėjime. Taigi galima sakyti, ezoterika pateikia kitą tikėjimo variantą, kitą tikėjimo išpažinimą, nors jo mes niekur nerasime tokio nuoseklaus, sistemiškai išdėstyto. Ezoterika tampa masiniu fenomenu, ypač tai matome paskutiniais metais. Dėl šios priežasties ribos tarp autentiško krikščionių tikėjimo ir magiškų įvaizdžių iš tikrųjų dažnai yra neryškios, nepastovios. Ir krikščionys kai kada persima ezoterinėm idėjom. Taigi mūsų tikslas – kaip atpažinti tas idėjas, net jei jos pasireiškia užmaskuota forma. Ir čia aišku, galime ir turime gilinti tikėjimą, skaityti šventą raštą, vartyti katekizmą. Visada galime klausti savo dvasios tėvo kunigo, ateidami su konkrečiu klausimu apie vieną ar kitą praktiką. Yra labai svarbu išmokti atpažinti už to slypinčią ideologiją. Gali būti siūlomas kaip, na, švelnaus gydymo metodas arba kokia nekalta atsipalaidavimo technika. Tikslas išsiugdyti gebėjimą pajusti tai kasdienėme gyvenime, paslėptą ezoteriką. Ir būtent, kadangi jinai yra paslėpta, jinai labai gali stipriai veikti mąstymą ir aptemdyti pojūčius. Turime nebijoti diskusijos, kritiškai vertinti tuos reiškinius. Čia giliau neįsiu, Pilaro Klemenso knygoje rasime, kas yra ezoterika pati savoka, kad tai yra išplėstinė. Šiandien ta savoka vadinama labai daug dalykų. Astrologija, alchemija, Bacho žiedų terapija, aurų diagnozė, darbas su kristalais, reinkarnacija, būrimai, šamanizmas, tantrizmas, idzingas, taro kortos, piramidžių gale, švituoklės, druidai, fejos, elfai, runos, medžių magija, laidininkavimas, ufonautų kultas, ratai javų laukuose, kabala, fengšui, mėnulio kalendorius, joga, reiki. Koksgi bendras vardiklis? Ne tiek pačią savoką galime paaiškinti, kiek daugiau, kokią funkciją atlieka ta ezoterikos savoka, apibrėžti mąstymo būdą, kuris šiuo žodžiu nusakymas. Taigi akivaizdu, kad esam naujo religingumo pasaulyje, kuris, na, labai išplaukęs tas religingumas, labai remiasi jausmu. Galima sakyti, remiamasi pasidaryk pats principu. Pirmiausia, paminėtinas išplitęs subjektivizmas. Pagal savo asmenį pomėgį aš iš gausios dvasinės pasiūlos įsirenku tai, kas patinka. Neklausinėjama, ką reiškia vienas ar kitas elementas, bet pritaikau sau. Kitas dalykas yra eklekticizmas. Iš įvairių tradicijų labai daug iš rytų yra pasisemama induizmo, budizmo, iš kinų filosofijos ir religijų, šintoizmo, šamanizmo. Išrankomi elementai, galima sakyti, išlaužomos iš kompleksinių religinių sistemų, išplėšiamos ir pirmyščio kultūrinio konteksto atskiros dalys. Ir aišku, tai veda prie sinkretizmų, įvairių tradicijų sumaišymo, sustatant jas vieną šalia kitos. Skaitydami Klemensą Pilarą, čia neapsistosiu ties tuo ties savokos ezoterikos istoriją, tie galima sakyti trumpa ezoterikos istorija, kurią jis pateikia, du faktai 15 amžius, Marsilius Ficinas, atkurto akademijoje Florencijoje išverčia svarbius neoplatonizmo tekstus. Ir šiandien tai sudaro maginių ezoterinių mąstymų pagrindą. Kitas įvykis 19 amžius, Amerika seserys Fox, kurios spiritistiniai fenomenai, vėliau jos teigia, kad jos apgaudinėjo žmonės, bet tos idėjos pasklido, tai buvo kaip reakcija į gryną materializmą, į materializmą krypstant į gamtos mokslą. Miracle klubas New York'e, ir čia tik sustosiu, Jelena Petrovna Blavatskaja, ir Jėzus gyvo vandens nešėjas dokumentas irgi ją gražiai vadina naujo amžiaus močiutė. 19 amžiaus vidurys pabaiga, teosofų draugija, tai sudaro modernaus ezoterinio judėjimo pagrindą. Galima sakyti, sufermentuoja ankstesnių epochų tradicijas. Alisa Bailey išplatina tas idėjas, buvo šios draugijos narė, vėliau pateikė savo teosofijos versiją. Ir čia kalbama apie visuomenės pasikeitimą ezoterinių radelių idėjų dėka. Ir kad tai vyks naujų laikų pradžioj, kad tai pasaulyje atneš taiką ir vienybę. Po 1960 metų mes tos visuomeninės utopinės idėjos, jos iškyla naujo amžiaus pavadinimu. Jo hipių judėjimas įgauna šios idėjos naują švelnų atspalvį, taigi vakarietiškų rytietiškų religijų tradicijų sumaišymas, psichologijos ir religijos sujungimas, Esaleno Kalifornijos žmogiško potencialo judėjimas. Būdinga tam judėjimui įvairių kultūrų laikų atrinktų mokymų metodų kombinacija. Ir čia tik keletą iš New Age'o pirmtakų noriu paminėti. Alana Votsa, Fridžofa Kapra, Kena Vilberį, Džordžą Treveljaną, Meriliną Ferguson. Taigi jų idėjos, ir mes pradžioje kalbėjome apie Jėzų, kuris yra Kristus, antrasis trejybės asmuo, amžinas žodis, tėvo sūnus. New Age'e yra kosminis Kristus, ten nėra asmens. Yra mokytojas, nėra dievas, nėra gelbėtojas. Ezoterinio pasaulio pagrindai. Čia pereisiu prie minėto dokumento Jėzus gyvo vandens nešėjas ir pažvelkime į esminius skirtumus tarp New Age'o idėjų ir krikščionybės. Naujo amžiaus religiškumui negalime teikti to paties rango kaip krikščionių tikėjimui, panaikinti skirtumą tarp tikėjimo ir įsitikinimo. Turime nustatyti elementus, kurie priklauso naujam amžiui, kurių negali priimti Kristų ir bažnyčia tikintys. Pirmiausia, kalbant apie Dievą, tai kas yra Dievas? Būtybė, su kuria turime ryšį, ar kas nors, kuo galime naudotis, pajungtina jėga. Ir New Age'ui būdinga labai miglota Dievo samprata. Tuo tarpu krikščioniška samprata labai aiški. New Age'ui Dievas yra besmenė energija arba ypatingas kosmoso sandas. Iš tikrųjų yra teigiamas panteizmas. Kiekvienas daiktas kitų pavidalų yra Dievas. Ir netgi dar daugiau naujo amžiaus tekstuose teigiama, kad žmonės gali laikyti save dievais. Ir vieni šį bruožą gali būti išplėtoję labiau negu kiti. Dievo gali ieškoti viduje, vidaus gelmėj. Ir čia matoma akivaizdžiai atmetamas apreiškimas, Dievo apreiškimas istorijoje. Kristuje apreiškimo pilnatvė reiškia trejybę, tėvą, šventą dvasę. Krikščioniui Dievas yra dangaus žemės kūrėjas, visų asmeninių ryšių versmė. Dievas yra asmeninis, yra tėvas su nušventoji dvasia, yra kūrėjas, visa sukūręs. Dievas nėra energija, Dievas yra meilė. Iš esmės skiriasi nuo pasaulio. Kitas klausimas - Kristaus klausimas. Yra vienintelis ar egzistuoja tūkstančiai Kristų? Ir Kristus nueidžia pateikiamas kaip vienas iš daugelio išminčių, apšviestųjų arba avatarų. Krikščionių tradicijoje Dievo sūnus. Neigiama Jėzaus mirtis ant kryžiaus arba jį peraiškinama, kad Kristus negalėjo kentėti. Apokrifiniai tekstai, pavyzdžiui, gnostinės evangelijos, laikomi autentiškai šaltiniais, leidžiančiais pažinti Jėzaus gyvenimo aspektus, kurių nerandam kanoninėse evangelijose. Ir nueidžia labai įdomus dalykas yra gaunami apreiškimai apie Kristų iš kitų esybių, iš vadovaujančių dvasių, pakilių mokytojų. Biblijos tekstams taikoma ezoterinė egzegezė, tuo tarsi norima apvalyti krikščionybę. Ir jo nueidžia tai yra atmetama bažnyčia kaip Kristaus įsteigta bendryje, ypač atmetama katalikybė, pradedant Jeleną Petrovną Blavatską ir einant per kitus ezoterikos ryškias asmenybės. Dabar kas yra žmogus? Ar egzistuoja žmogiška būtybė? Ar egzistuoja atskiras individas? Ir čia ypatingai išryškinama, ką jaučiu, jausmas. Žmogus yra dieviškas, galima sakyti, žmogus yra Dievas ir galime kalbėti apie homolatriją į Dievo vietą pastatomas žmogus. Išganimas. Kas yra išganimas? Ar tai mūsų pačių pastangų vaisius ar laisva Dievo dovana? Esame išganomi, ar reikia Dievo meilės? Ir čia naujas amžius pateikia žodžius raktinių savirealizacija. Savęs paties atpirkimas kalba, kad žmogus turi begalinį potencialą. Ir žmogaus prigimtis traktuojama iš esmės pelagianiškai, labai optimistiškai. Nereikia nei Dievo malonės, nei Dievo išganimo, nei jo pagalbos. Nereikia Jėzaus kaip gelbėtojo ir viešpaties, vienintelio atpirkėjo tarpininko. Susikoncentruoti į save, nereikia nuodėmės atleidimo. Nuodėmė vėlgi pagal nueidžia yra tik nežinojimas. Į ką kreipiamės melsdamiesi ir medituodami į save ar į Dievą? Kančios mirties atžvilgių kaip turime elgtis, atmesti tai ar priimti? Na, sako nueidžio autoriai, kančia tai paties savo priskirtas dalykas, tai bloga karma. Pripažįstama aišku reinkarnacija, kas iš esmės radikaliai atmeta Jėzaus prisikėlimą, mūsų tikėjimo pamatą. Atmetama, kad atpirkėjas kentėjo vietoj žmogaus. Tai aptarus keletą šių skirtumų esminių tarp krikščionybės ir nueidžio, norėčiau pereiti prie vieno dokumento, Toskanos biskupų konferencijos nota apie magiją ir demonologiją. Kodėl svarbu šis dokumentas, jo nėra lietuvių kalba, jis yra italų kalba, tai galima sakyti bažnyčios magisteriumas apie magiją, apie demonologiją. Dokumentas pasirodęs 1994 metais, birželio 1. Aš kai kuriuos tik dalykus paimsiu konkrečiai, kuo skiriasi religija nuo magijos ir kas būdinga maginiam mąstymui. Viešpačiui bjaurus kiekvienas, kuris daro tuos dalykus, pakartoto įstatymo knyga, 18 skyrius 12. Šiandien šis biblinis paraginimas kaip niekant aktualus. Matome, kaip įspūdingai sugrįžta magijos praktikos. Ir labai įdomia tokia statistika pateikia dokumentas, kad naujausiais duomenimis Italijoje yra 12 milijonų magijos vartotojų. 12 milijonų. Įdomu, koks būtų skaičius Lietuvoje, jeigu kas atliktų tokią statistiką. Aišku, matom sunkiai egzistencinio pasimetimo situaciją. Kodėl šiandien plinta magija? Magai mistifikuotojai, netikri pranašai, apšviestieji suviliotojai, kurie ieško pasiekėjų, kurie pateikia prieiškimus, slaptas tiesas, kurių sampratos pateikiamos nuklysta nuo tikėjimo tiesų. Magija. Magija visai numano kitą pasaulio viziją ir labai įdomu, kai studijuoji, pavyzdžiui, spiritistų antropologiją arba šamanizmo antropologiją, magijos antropologija yra atmetamas dievo buvimas. Kokia pasaulio vizija? Pasaulyje egzistuoja slaptos jėgos, kurios įtakoja žmogaus gyvenimą. Ir dabar tas, kuris atlieka magiją, jis mano galys kontroliuoti šias jėgas, pasitelkdamas tam tikrus ritualus, tam tikras praktikas. Ir tos praktikos automatiškai savaime sukuria padarinius to, ko aš noriu. Taigi egzistuoja slaptos jėgos, atliekantis magiją, arba ir tas, kuris gauna vaisius, eina pas ekstrasensą, burtininką, būrėją, šamaną, raganių, mano galys kontroliuoti šias jėgas, pasitelkdamas ritualinės praktikas, kurios geba automatiškai sukurti padarinius. Jeigu klasikiniam šamanizme labai šamanas gerai žinojo, kad jis užvaldomas demonų, tai čia ekstrasensas, būrėjas, raganius mano, kad dabar tos jėgos neįdžia irgi vadinamos įvairiai energijom, dievais. Net jeigu magijoj pasitelkiamos dievybės, pavyzdžiui, induizme yra 2000 daugiau dievybių, tai tas pasitelkimas yra grinai funkcinis, pavaldus šioms jėgoms ir norimiems padariniams. Iš tikrųjų, magija nepripažįsta jokios aukštesnės už save jėgos. Ji mano, kad gali priversti pačias dvasias ar net išauktus demonus pasirodyti ir padaryti, ko reikalaujama. Manoma, galvojama apie besmenės, nuosmenintas, slaptas, okultinės jėgas, kurios yra daug stipresnės už žmogų, už pasaulį, kurios viešpatauja kosmoso ir žmogaus gyvenimui. Tie ritualai, saigdinimo gestai, amuletai. Pirmiausia, apsiginti magijoj nuo tų jėgų. Arba toliau, kad ir gautum naudą, pasitelkdamas kerėjimo formulės, veiksmus. Taigi magiškas veiksmas magijoj visada laikomas produktyviu, jis duoda rezultatą. Ir magijoj atlikus veiksmą niekada nėra prileidžiama galimybė, kad gali būti nesėkmė. Toliau dokumente, čia daug neapsistos, yra kalbama apie magijos rūšis, imitacinė magija, kai panašus padaro panašų, pavyzdžiui, išpilimas vandens ant žemės duos lietų, perdurti lėlės akis, apaks ta žmogus, kurį lėlė vaizduoja, yra užkrečiamoji magija, arti esantis veikia arti esantį daiktą, kerėjimo magija. Taigi magija, kokia bebūtų jos išraiška, yra fenomenas, kuris neturi nieko bendro objektyviai su tikru religiniu jausmu, su Dievo garbinimu, nieko bendro. Tai yra stabmeldystė. Priešingai, magija yra religijos priešė ir priešininkė. Ir įsivaizduokit, koks paradoksas, jeigu krikščionis, na, kaip pavyzdys, susima spiritizmu, daro kitas magiškas praktikas. Jis gali sakyti, einu į bažnyčią, švenčiu Eucharistiją, einu iš pažinties, priimu komuniją, jo darbai, jo veiksmai, į ką jis tiki. Mokslas laiko magiją viena į racionalumo formą ir čia neliesiu magijos kilmės klausimo. Magiška mąstysena, kitas labai įdomus mums klausimas. Magiška mąstysena gali įtakoti net religingos mens elgesį, netgi krikščionį. Magiškai mąstysenai būdingos dvi esminės savybės. Pirmiausia, jaučiamas troškimas kažką gauti, ko neturiu. Arba baimės jausmas, kuris skatina galvoti, kad reikia panaudoti okultinės galias, kad jos man tarnautų. Ir magiškoj mąstysenoj tiksliai atskiriama apeiga nuo gyvenimo. Ten visai nesvarbu. Ekstrasenso, pavyzdžiui, gyvenimas, ar jis gyvena blogai, pyktį, daro kažkokį blogį. Ritualai aktyvuojami ir jie turi tiesioginį veiksmingumą. Veiksmingumas nepriklauso nei nuo Dievo, nei nuo jo veikimo. Šių ritualų paveikumas neturi jokio ryšio su asmens etine laikysena, su jo egzistenciniais pasirinkimais. Taigi magija iš tikrųjų nenumano jokio ryšio su asmens moraliniais pasirinkimais, su jo veiksmais. Ir akivaizdus skirtumas tarp autentiškos religijos prasmės, pavyzdžiui, krikščionių liturgija. Magijos ištakos yra ne prote, bet jausme. Ir tikintysis gali protu suvokti, kad atliko tam tikrą krikščionišką gestą. Dalyvauja Eucharistijoje. Žino, kad veikia Dievas, jo malonė, bet jausmų lygmenį jame gali veikti maginio pobūdžio laikysena. Gali būti troškimas vien gauti. Aš atlikau tą ritualą, Dievas turi kažką suteikti. Sakramentinis gestas gali suvokti jį automatiškai, kaip daiktą. Anapus teisingos Dievo paties sakramento sampratos. Ir gali atskirti, kad gali žmogus atlikti veiksmą, bet būti be tikėjimo, neatsiliepti Dievui savo gyvenimu, savo laikyseną. Sakramentinėje peigoje veikia Kristaus malonė. Ir mes žinom, kad reikia viso asmens įsitraukimo, reikia Kristaus sekimo gyvenimą priderinti su tuo, kas skelbiama, su tuo, kas švenčiama, kas gaunama iš Dievo kaip dovana. Ir čia labai svarbu atrasti nuolat autentišką bažnyčios apeigos prasme. Toliau dokumente vyskupai pateikia doktrinį bažnyčios vertinimą, seno naujo testamento teologiją ir sakoma, bažnyčia nesirūpina įžengti tiesiogiai analizuoti detaliai magiją. Užtenka, kad ji nuolat smerkia magiją, ne vienareikšmiškai. Taigi nesuderinama magija ir tikėjimas. Čia pateikiamas bažnyčios tėvų mokymas, magija kaip moraliai neleistinas veiksmas, prieš religijos dorybę, prieš teisingumo, prieš artimo meilės dorybę. Ir kaip pasiūloma išeiti šitos situacijos naujos evangelizacijos būtinumas. Skelbti tikėjimą į trejybę, atskleisti, parodyti, tai gali sustabdyti ir tinkamai galime atsiliepti į tą plitimą magijos, su jos daugybė formų. Skelbti Jėzų prisikėlusi kaip gelbėtoje. Niekame kitame nėra išganimo. Nėra kito vardo duoto žmonėms po dangumi, kuriuo galime būti išgelbėti. Apaštalų darbai 4:12. Kalbama, kad ten, kur stinga tos evangelizacijos, ten ateina tiesiog magijos tie darytojai. Dievo žodžio svarba, pamatas, sakramentų šventimas, Eucharistija susitaikinimas. Taigi, norint atpažinti praktikas, dvasinius pavojus, labai svarbu trys žodžiai – matyti, suprasti ir atsakyti. Matyti tą reiškinį, iš kurį kilo autorius, kokia esmė yra to mokymo, tos praktikos, suprasti, žvelgti Dievo žodžio šviesoj, katalikų bažnyčios katekizmo šviesoj, minėtų tų dokumentų Jėzus gyvo vandens nešėjas šviesoj, atsakyti remiantis bažnyčios mokymu, remiantis tikėjimu. Čia norėčiau pabaigai pereiti prie gyvybės vandenį siūlo Jėzus. Dvasiniai pavojai gali atverti mus ypatingam demono veikimui. Šiek tiek iš demonologijos, ypatingas demono veikimas, kokios priežastys gali būti. Pirmiausia, dėl savo kaltės žmogus gali tikėti prietarais, užsiimti burtais, atlikti okultinės praktikas. Nemažai žmonių įsitikinę, kad prietarai ir okultinės praktikos yra nekaltos, bet nesupranta, kad tuo gali plačiai atverti vartus demonui. Kad jis gali vykdyti ypatingą savo veikimą asmenų daiktų atžvilgių, aišku, gali dar ir gyvūnų atžvilgių, vietos atžvilgių. Tai galima jo būtų kalbėti čia jo vietos apsiautimas dabar dėl tų keletos klausimų jo, kur sakiau, naujos praktikos. kada pradžioj buvo tas, mąsčiau, kągi kalbėti apie pavojus, tai supratau, kad svarbiausia pateikti kažkokią strategiją, pedagogiką, kaip atpažinti, kaip atskleisti. Ir pirmas dalykas, dvasios tėvas, jeigu jam būsi klusnus, tai tu ten nenueisi į tuos pavojus. Keletas naujų pavojų tokie yra daktaro Mezensevo tarptautinė individualios mitybos sveikatos mokykla. Ten yra ir dvasiniai energetiniai lygų vystimosi mechanizmai fizikinėme kūne. Ir patologinių procesų prevencija atstatant energiją meridianuose. Ir viena tokia praktika, kurios aš irgi nežinau, yra tokia Maūri. Tai Danė Katija Fox ir Maoris Gemi Juani Foxas 90-ais pasauliui padovanoja Maūri. Tai tokia gydymo holistinė sistema, dar vadinasi Maūri Healing Arts, savigydos menas. Institutas yra Danijoje, Naujoje Zelandijoje. Kas tai yra? Nu, tai yra grynai šamanizmas, nauja forma ateina. Polinezijos išmintis, senų žinių kilmė, paskirtis, yra principai, prisilietimo menas, yra šokio pozicijos, malda, meditacija, tam tikras masažas. Na va, Lietuvoje jau yra pirmo modulio mokymas, jau yra pasirengusios vesti, dvi lietuvaitės. Kiti mokymai antro, trečio vyksta Europoje. Ir ten sakoma Maūri, kad realybė valdoma, nu kaip tai yra naujai valdyti savo fizinę, emocinę, mentalinę, dvasinę realybės. Įvaldyti visas realybės. Netgi tu keiti tokiu būdu aplinką. Ir labai tokia malda, vat iš tos maldos Maūri likimo kelias, jie turi tokią maldą, tai ir ten pavyzdžiui, labai ryšku, tebūnie palaimintos tos akimirkos, kai mes kreipiamės į dvasę ir prašome protėvių dvasę, kokia ta dvasė. Ezoterikoje nueidžia dažnai ta dvasė nėra šventoji dvasė, kosminė energija, kosminė dvasė, kosminė jėga. Po to kreipiamas į stichijas, jūra, žemė, žvaigždės. Ir galiausiai čia vienas labai aiškiai išduoda maldavimas – būti palaimintiems protėvių reit į tiesą. Atrodytųgi maldavimas. Bet jie realiai tom praktikom yra kviečiami. Dabar kūnas, kaip suprantamas, reiškia, tos praktikos teikia aukštą sąmoningumą, keturi žmogaus kūnai yra – fizinis, emocinis, mentalinis, žmogaus dvasia. Ir taip pat ezoterikoje magijoje būna ne tik 21 kūno žmogaus suskirstimas, būna labai daug laipsnių. Kita praktika – Theta Healing. Tai čia aš ją žinojau, yra, bet nežinau, kad jin atėjo į Lietuvą. Į kurie yra Vianas Tibal, labai trumpai glaustai, tai yra spiritizmas, jos patirtis daosizmo, naturopatijos studijų. Jis sako, kad kurėjas gydo ir per tas spiritistinės šamanistinės praktikas ir prašoma gydymo. Tai va, vyksta irgi čia netgi, kur Nidoj buvo tie mokymai praėjusiais metais. Iš tikrųjų gavome tokių labai daug dalykų įvairių ir sudėjau, ką reikėtų pasakyti, kas būtų svarbu. Tai svarbiausia sekti Jėzų, tikėti Juo, pasitikėti, tikėti, ko moko Kristus, bažnyčia, uoliai laikytis Evangelijos, ne tik ko moko, bet ir gyventi Evangeliją. Dėkoju už dėmesį.
Girdėjote kunigo daktaro Kęstučio Dailidės pranešimą Dvasiniai pavojai krikščionims pirmąją dalį. Iš evangelizacinės konferencijos Jėzus gydo ir laisvina organizuotos Nacionalinės egzorcistų asociacijos.